Evo boš, blagoslov. Prva služba u 2018. Pa neka vas Bog blagoslovi u toj godini i sve nas. Evo tako. Mi smo ljudi koji iščekujemo velike događaja iz pisma da se ispune i ne znamo kad, ali naša želja da to bude u 2018. kad smo zakoračili u nju. Dvije godine dana smo željeli da bude u 2017. Evo, tako neka Bog blagoslovi. Zadnji put smo imali službe na kampu. Vjerujem da nam je svima bilo na blagoslov. Imali smo i lijepo vrijeme, i lijepo zajedništvo. Tako da nastavljamo sad sa redovnim službama. Imamo novu prevedenu propovijed. Jahve Jireh, treći dio. Znači, to su te tri propovijedi koje je prvo govorio na tu temu. Pa, evo, imamo kopiju, poslije možete uzeti svoj primjerak. To je sve od najava. Možemo polnu glave. Naš dragi Gospode i Bože, evo, okupili smo se, Gospode, i danas je prva služba u novoj godini. Gospode, i ti znaš da mi kao vjernici znamo da živimo u vrijeme u posljednjim vremenima, Bože, kad se puno toga iz pisma već ispunilo što je predviđeno za posljednja vremena. Gospode, tvoj prorok je znao više puta reći da on ne vidi ništa više što bi se trebalo desiti osim uznesenja. Dragi Gospode, svi ti događaje o kojima čitamo tvoje riječi, sva ta proročanstva, mogu se zbiti tako brzo, Gospode. Toliko proročanstava se tvoj prorok kaže iz pisma o tebi, o tvom prvom dolasku desilo u posljednjih nekoliko sati života Isusa Krista na zemlji, Gospode. Sva ona proroštva probodaše ruke moje i noge i sve ostalo, Gospode, što smo čitali, sve se zgusnulo i desilo se u par kratkih trenutaka. I, Gospode, vjerujemo da će tako biti u našem vremenu. Došli smo tu da te molimo da nas ti pripremiš za to vrijeme koje slijedi, da blagosloviš ovu službu, molimo te i da se spustiš među nas i progovoriš našim srcima. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
možemo ustati, otvoriti Mateja, drugo poglavlje, 11. stih. Matej 2.11 kaže Božja riječ ovako: i ušavši u kuću ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom, te padoše ničice i pokloniše mu se. A kada su otvorili svoje riznice, prinješe mu darove, zlato i tamjan i smirno. Ovo je vrijeme kad svijet inače slavi rođenje Isusa Krista i tri mudraca, i mi to ne držimo te dane, jel tako, ali evo, slučajno je ispalo da pričamo na tu temu u ovom trenutku, ne kao obilježavanje nekakvih religioznih dana, jel tako, ali ako je nešto iz Božje riječi, onda je uvijek prikladno o tome govoriti. Možemo pognuti glave. Drage Bože, došli smo pred tebe, Gospode, molimo te da ti uzmeš svoju riječ, otvoriš nam je, da nahraniš naša srca, da dotakneš naša tijela, naše duhove i naše duše, Gospode, naše cijelo biće, i ako je nekom potrebno iscjeljenje, da mu ga daš, ako mu je potrebno iscjeljenje njegovog duha, njegovih emocija, utjeha, mir, da mu daš, Gospode, ako mu je potrebno spasenje duše, da to isto, Gospode, učiniš. Mi te molimo da to učiniš kroz ovu službu, kroz ove riječi koje ćemo govoriti, da ih ti pomažeš svojim duhom, Gospode, da nam ti dođeš i zaobiđeš naš um i dođeš do našeg srca. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Ima jedan zanimljiv citat iz poruke s kojim želimo otvoriti ovu službu. Nalazi se 63. godine, 22.12. znači nakon pečata, sljedeća božićna propovijed koju prorok propovijeda. I on se osvrće na ovaj događaj i kaže nešto što bih htio da bude naša centralna tema, da odmah to iznesemo na početku službe. Kaže: pogledajte ove ljude, ove mudrace, oni su mu donijeli, kaže, pogledajte darove koji su mu oni donijeli. To je pokazalo što su oni mislili tko je on. Znači, ako pogledate, ovdje smo vidjeli mudraca da su došli k Isusu i da su svako od njih donio jedan od darova, donijeli su zlato, tamjan i smirnu, i s time nisu slučajno izabrali to, nego te darove koje su oni donijeli su time oni pokazali šta su oni mislili o Isusu. Kaže, donijeli su mu zlato, tamjan i smirnu, i sada pogledajte te simbole, kaže, što ti simboli znače. Kaže, dakle, zlato, tamjan i smirna. Zlato govori o božanstvu. Zlato je božanstvo, kaže. Tamjan je služenje ili služba, a smirna je smrt. Kaže, božanstvo koje služi da umre. Znači, oni su donijeli njemu darove i svaki od tih darova u Bibliji ima određeno značenje. Kaže, zlato govori o božanstvu i uvijek zlato govori o božanstvu, ili tako? Kaže, smirna govori o smrti i tamjan govori o služenju. I on je bio božanstvo koje je došlo da služi kako bi umro. I kaže, to je ono što je on bio. I kaže, ta stvar koju su oni donijeli je pokazala što oni misle tko je on. I onda kaže jednu fantastičnu rečenicu, kaže, i kažem to nama danas. Stvari koje vi donesete njemu pokazuju što vi mislite o njemu. I moja tema je naša smirna, naš tamjan i naše zlato. Jer i mi imamo priliku da donesemo te iste darove u svom životu njemu. I ono što kaže prorok, kažem vam danas, ono što vi njemu donesete, to pokazuje što vi mislite o njemu. Kaže, ako vi vjerujete to sa svim svojim srcem, svaku riječ toga, vi ćete to pokazati tako što ćete dati sve što imate tome. Kaže, ali ako vi vjerujete da je to jedno dobro mjesto da se družite s boljim ljudima oko crkve i takve stvari, Kaže, to je ono što ćete vi dati. Nekoliko sati druženja sa nekom zajednicom ili nešto. Kaže, ali ako vi stvarno vjerujete to sa svim svojim srcem, onda ćete vi dati sve što je u vama. Tome. Kaže, i to pokazuje vas, da li vi zaista, ili da vi zaista istinski vjerujete poruku, da vjerujete da je ona istina. Znači, ovdje je trenutak i odmah na početku da postavimo i da se pitamo šta smo mi donijeli Kristu. Jer će to pokazati što mi mislimo o njemu. Ako pogled, prvo kaže, neki ljudi mu donesu samo nekoliko sati na tjedan. Možda 2 sata nedjeljom. To je ono što su oni njemu dali. I to je ono što oni misle o njemu. Neki ga se sjete samo za Božić, za Uskrs. I to je ono što oni misle o njemu. Neki ga se samo sjete kad se treba dobro najest ili dobro napit ili nešto slično. I evo prilika da se nažderemo i napijemo. To je ono što oni misle o njemu. Neki ga se sjete kad im treba. Kad sam bolestan, kad imam problem, kad nemam novaca, kad sam tužan. To je ono što oni misle o njemu. Oni zamišljaju Boga kao bankomat. Kad nemaš, pišeš šifru u ime Isusa Krista, kažeš par riječi, izmoliš i on ti izbaci ono što ti tražiš. Kaže prorok, ovi ljudi su došli, i ako malo stanemo i razmišljamo, to su bili ljudi koji su ostavili sve što su imali. Ostavili su svoju crkvu, ostavili su svoju ženu, svoju djecu, svoje obitelji, svoje prijatelje, svoju religiju. I ono sve što su imali, stavili su na svoje deve i krenuli su mu to donijeti. U to vrijeme ti ljudi su bili fanatici. Ti ljudi su bili religiozni luđaci. Ljudi u svijetu su im se smijali, pa što vi ne znate, nemate nikakvo bolje životno zadovoljstvo da se malo uživate u životu, nego evo, ostavili ste sve što imate, to ste sve pretvorili u ove neke poklone i nosite nekome za koga vi vjerujete da je kralj, nekome za koga vi vjerujete da je Krist, nekome za koga vi vjerujete da je Mesija. Mi ih danas nazivamo mudracima, oni su ih onda nazivali luđacima. I ako hoćete, vjernici danas su luđaci za ovaj svijet. Oni su ostavili sve što su imali, ostavili su svoja svjetovna zadovoljstva, ostavili su, ne znam, ponekad i obitelji, i prijatelje, društvo, i krenuli su da to sve što imaju daju Kristu. I to je ono što je onda i danas u očima svijeta izgledalo ludo, fanatizam, luđaci, religiozni luđaci, što nisi mogao, ako baš hoćeš, odeš nedjeljom u crkvu, malo obaviš šta imaš i živiš sa svojom obitelji, uživaš u životu. To zlato što imaš, prodaj, odi malo na godišnji, odi malo šetaj, uzmi djecu na skijanje, pa na ronjenje, pa na balet, pa na ovo, pa na ono. Pa uživaj u svom životu. Ili to taj tamjan što imaš, to je skupa namirnica, to se da prodati, može se kupiti dobar stan, dobar auto, ne znam, što god, kako god onda su ljudi zamišljali dobar život. I ta Smirna što imaš, ako vi znate da je Smirna bila jako skupocjena, kad je ona žena prolila onaj miomiris, da se čak i Juda pobunio i rekao, pa to se dalo prodati. Ali vidite, znači, postojali su ljudi u Bibliji koji su svojim darovima pokazali što misle o njemu. I što vi zaista mislite o ovoj poruci ili što zaista mislite o Isusu Kristu, pokazat će se time što ste mu donijeli. Isto tako za mene. Znači, šta smo mu donijeli u svom životu, bit će najbolji pokazatelj šta mislimo. Neki ljudi toliko vjeruju poruku, a ne mogu doći 2 puta godišnje na službu. A kad ga pitaš, on voli poruku do smrti. Neki ljudi toliko vole poruku da ni jedan put u životu nisu bili na kampu. A ne znam, kupili su novi auto ili novu kuhinju ili novu majicu ili nove hlače ili ne znam šta. Znači, on toliko voli poruku, ali nikad nije ništa donio. Nije došao ni na jedan kamp, nije došao ni na jednu službu, nije došao, nema. Ali po internetu, po Facebooku, on voli poruku. Vi možete govoriti, ja mogu govoriti da ja volim Krista, možemo govoriti da volimo ovu poruku, da vjerujemo, ali zaista, šta donesemo, bit će znak šta mislimo o tome. Onda imate ljude koji su cijeli ovaj, svaki svoj neki trenutak vremena kad imaju, prevode, sinhroniziraju, ne znam, da Dejan je rekao, zadnje dvije ili tri nove godine sam dočekao kući sinhronizirajući. Zadnji put kad smo bili, to me onako uzdrmalo u meni. Znači, čovjek je proveo tri nove godine, kaže ljudi, u to vrijeme ide malo kasnije spavat, pa ne smeta ako sinhroniziram do malo dulje. Šta smo donijeli, govori šta mi vjerujemo. Znači, sjećam se onog kampa, Dejan, izvini što te sad spominjamo, sjećam se kampa jednog gdje je Dejan rekao, idem na kamp, ako mi da otkaz, da mi otkaz, ali na ovaj kamp moram ići. Znači, i onda imate ljude koji su napravili kao ovi mudraci. Ima nešto u njima što ih čini da oni vjeruju ovu poruku, cijenim svojim srcem, i vjeruju to tako da su donijeli sve što imaju, najbolje što imaju, su uložili u to. Neki ljudi su uložili najbolje godine svog života, znači svoju mladost, umjesto da jure dečke ili cure, da budu kršćane. Znači, najbolje godine života, kad si pun energije i tako dalje, ostavio si sve. Mogao si imati, ne znam, 10 cura, 10 dečki, ovo šta god, ali si odlučio da služiš Isusu Kristu. Taj dar je skupocjen dar. To je nešto što vrijedi jako puno. To je nešto što vrijedi kao zlato ili kao tamnjeni ili kao smir. I ono što mi zaista mislimo, i ono što zaista mislimo o Kristu, i ovoj poruci, pokazat će se time koliko smo žrtvovali za to. I koliko smo uložili. Ovdje ne govorimo o novcu. Tako, novac je najmanje bitan. Ovdje govorimo o nečemu što je puno više. Ovdje govorimo o cijelom životu. Znači, ako posvetimo cijeli život tome, ne morate pričati da volite poruku. Ne morate pričati da ste vjernik. Vaš dar govori što vi mislite o tome. Tako, možda su bili tamo mnogi ljudi u zvjezdarnici koji su vidjeli tu zvijezdu, koji su rekli, da, ja vjerujem da je ta zvijezda nadprirodna, da, vjerujem da se rodio Mesija, ali znaš to, ono, ne mogu sad ići dvije godine tamo i dvije godine nazad, žena mi ne da ili ne znam šta. Ili bit će ljut moj pastor, ili znaš, dijete mi ima roditeljski sastanak sutra, ili ne znam šta. Ali ti ljudi su onda bili fanatici, danas su mudraci. Malo, samo još koji dan, i ovi fanatici koji sjede tu će biti mudraci. Znači, za koji dan se pokazalo, će se pokazati da ljudi koji su uzeli sve i donijeli Kristu, dali cijeli svoj život njemu, nisu bili takvi fanatici kakav je svijet mislio, nego da su zapravo bili današnji mudraci. I ono što bih htio dalje se govoriti, kaže, zvijezda se pojavila i vodila ih je do njihove konačne destinacije. Pričali smo o zvijezdi u našem vremenu, to je jedno od sedam zvijezda iz Božje desnice, o proroku koji je nas doveo do naše destinacije. I oni su mu donijeli darove iz svoje škrinje sa blagom i dali su mu zlato, tamjan i smirnu. I kaže, zlato predstavlja kralja. On je bio kralj, tako su mu ponudili zlato. I oni su mu ponudili tamjan, a tamjan je miris ili parfem. Vrlo skup, najbolji koji se može naći. I što je tamjan značio, taj miris, to je ugodni mio miris Bogu. Ona kaže dalje. Znači, tamjan, zato što je on bio ugodan miris Bogu, njegov život mu je toliko ugodio da je Bog mogao udahnuti njegovu svetost i ljepotu zato što se njegova vlastita svetost odražavala u njemu. I ono što prvo kaže, Isus je živio takvim životom da je biti u njegovoj prisutnosti bio miris. Da je Bog uživao u mirisu njegovog života. I kaže onda, i ovdje ono što ćemo naći, šta je naš tamjan, kaže, kad bi mi mogli biti takav ugodan miomiris da Božja svetost bude reflektirana u nama, tako da idemo okolo čineći dobro kao Isus iz Nazareta, toliko da budemo miomiris Bogu. I mi možemo donijeti tamo Bogu. Možemo živjeti takav život da to Bogu bude miris. Da možemo živjeti takav život da ljudi oko nas osjete da ovdje nešto miriše. Naravno ne miriše, ne znam, po ovim nive ili čemu god, nego miriše po kršćanstvu. Miriše po pravom kršćanstvu, miriše po svetosti. Kaže, ali mi se svađamo i prepiramo i pjenimo i sumnjamo. I to je razlog što je to postao smrad u Božnim nosnicama. Kad nađete kršćane, znači koji se svađaju, prepiru, devartiraju, ljute, onda to više nije miris, to je smrad. I kad nađete, i imate ljude, kad dođete u njihovu prisutnost, kao da ste došli u ugodan miris, ali tako, raspolože vas. Veseli su, raspoloženi, ne znam kako da kažem, ugodni su ljudi. I kad je problem, on je ugodan. I kad je tužan, opet je s njim lagano. A imate ljude koji su teški ljudi. Možemo reći da nešto smrdi oko njih. Tako, težak je taj miris. I koliko god se trudiš, taj te miris dekoncentrira. Tako. I znate kako je biti negdje gdje nešto smrdi. Ti se možeš truditi, biti raspoložen i tako dalje, ali teško je. Teško je. Izdržavaš u toj atmosferi. Kaže, naši životi, kaže, mi ulazimo i izlazimo sa mjesta na kojima ne bi trebali biti. Mi kažemo stvari koje ne bi trebali reći, činimo stvari koje ne bi trebali činiti, prepiremo se i stajemo na stranu svijeta i poričemo Krista u ključnim trenucima i to je razlog što mi ne možemo biti ugodan miris. Kaže, znači, ako ne možemo, ako nema svetosti, ako nema kršćanskog života, ako su stvari svijeta u našem životu, ako, kaže, odlazimo na mjesto na kojima ne bi trebali biti, govorimo stvari koje ne bi trebalo reći, činimo stvari koje ne bi trebali činiti, stajemo na stranu svijeta, odričemo se Krista u ključnim trenucima, ne možemo biti ugodan miris. Onda mirišemo kao svijet, odnosno točnije smrdimo kao svijet. Kaže, i oni su mu dali i smirnu također, a svatko zna da smirna je jedan vrlo skupi, ali ljuti ili gorka biljka. Smirna, što ona predstavlja, njegovu vrhovnu smrt. On je bio zgnječen, taj mladi život na Golgoti i grijesi svijeta su ga samljeli u prah ili u komadiće, ali tako. I onda je on postao ta smirna. I ono što je zanimljivo, ono što prvo kaže, i ovdje se možemo vratiti, kaže, oni su bili za mudrace, kaže, bili su inspirirani od Boga, oni nisu umišljali nešto. To pokazuje to da čak ti mudraci, da su oni vidjeli nešto nadprirodno, budući da su njihovi vlastiti darovi koje su oni prinijeli, pokazali i govorili o njihovom svjedočanstvu, da su oni vidjeli nešto nadprirodno. Ono što prvo kaže, ako mi možemo, ili drugim riječima da kažem ovako, mi možemo sumnjati da su oni vidjeli nešto nadprirodno. Ali ono što je dokaz da su oni vidjeli nadprirodno, je bilo to da su oni ostavili sve i donijeli darove koji su donijeli. Znate što je najveći dokaz Isusovog uskrsnuća? Možda ne tekst koji je napisan, nego da ljudi koji su to vidjeli, vjerovali i govorili su umrli za to. Svi osim Ivana, ali tako. Svi su svoji učenici, svi apostoli su umrli to teškom smrću mučenički za to. To je dokaz da oni nisu to umislili. Znači, ako nemate, recimo, da nema poruke, nema prorokom života koji je današnji dokaz Isusovog uskrsnuća, da imate samo ovaj tekst, njihovi životi kojima su oni, žrtva koju su oni platili ili darovi koje su oni donijeli za to, su dokaz da je to bila istina. Da si nisu umislili. Ali tako, ako vi našli danas 10 ljudi, da oni umisle neku priču, sigurno njih 10 neće umrijeti za to. I sigurno neće umrijeti mučenik. I pogotovo ne ako im se pruža prilika da se odreknu toga i nastave živjeti. I ono što vidi, kaže prorok, ono što su ovi mudraci vidjeli, dokaz da je to bilo nešto nadprirodno, je ti darovi i ta žrtva koju su oni napravili. Ta njihova odluka da ostave sve i da donesu sve što imaju u tom novorođenom kralju je dokaz da su vidjeli nešto nadprirodno. I rekao sam da su oni donijeli ta tri poklona i ja vjerujem da mi možemo donijeti ta tri poklona. Ajde prvo pogledamo što bi bila naša Smirna. Kaže, i onda ćete mi reći propovjedniku, a zašto su donijeli njemu Smirnu? Smirna je gorka. Kaže, Smirna predstavlja smrt, da on mora umjeti i biti udaren. I grijesi svijeta, kaže, da on mora popiti gorku čašu u Getsemani, zato su mu donijeli Smirnu. I ono što bi ja htio reći, mi možemo donijeti Smirnu. I kad čovjek umre sebe, kad umre svojim ambicijama, kad umre svojim željama, stvarima svijeta, taj čovjek možda nije svjestan, ali donio je Kristu jednu jako cijenjenu stvar, jednu jako vrijednu stvar, a to je Smirna. Isus je imao svoju gorku čašu koju je popio u Getsemaniji i kad mi popijemo svoju čašu u svojoj Getsemaniji i kažemo ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Kad se odreknemo svih stvari svijeta, kad počnemo živjeti novim životom, mi smo Kristu donijeli isto takav možda i vrijedniji poklon nego ovaj poklon koji su donijeli ovi mudraci. Znači, mi imamo svoju Smirnu. Kaže, Krist kad je popio svoju Smirnu na Golgoti, kaže, on je porazio svakog đava i sve njegove sile. I kad mi popijemo svoju Smirnu, mi ćemo poraziti svakog đava i sve njegove sile u našem životu. Kad čovjek umre svom starom načinu života, taj čovjek je donio Smirnu. Ono što prvo kaže, ono što čitamo ovdje, kaže, dadoše mu piti vino sa žući pomješano i kad okusi ne htjede piti. U drugom, to u Mateju kaže, u Marku kaže, oni mu dadoše vino sa Smirnom. Znači, onda kad vidimo u trenutku Isusove smrti, mi nalazimo Smirnu koja mu je bila dana. Kaže, on je bio pomazan za svoju sahranu. On je bio pomazan za svoju sahranu. Kaže, i ova žena mu je donijela Smirnu i pomazala ga sa tim skupom stvari. I onda kaže, zašto? Da ukloni smrad smrti od njega. Kaže, i ona je donijela tu alabastarnu posudu i izlila to na glavu Isusu. I ono što Smirna može napraviti, je može ukloniti smrad smrti. I kad mi umremo stvarima svijeta, šta se zapravo događa? Mi uklanjamo smrad mrtvih stvari svijeta iz svog života. I umjesto da smrdimo po stvarima svijeta, mrtvim stvarima i trulim stvarima svijeta, mi mirišemo Smirnu. I ono što je ovdje što treba priznati, Smirna je gorka. I nije lako umreti sebi. Znači, umiranje sebi je gorak proces. Znači, nitko nije uživao u tome da umire sebi. Nitko nije, ni ne može uživati. Nije ni Isus uživao da umire. Tako. Znači, mi kad umiremo stvarima svijeta, ne znam, izlascima, alkoholu, cigaretama, nemoralnom odjevanju, to je gorko. Ali na taj način prinosimo smir našem spasitelju. Kaže, Smirna je korištena u balzamiranju, kaže. Ovdje kad pogledate, kaže, dakle, Josip, govori o Josipu iz Arimateje, Josip, dakle, ode i skine Isusovo tijelo, a dođe Nikodem, koji je ono prije bio došao Isusu noću i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu, dakle, tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. Kaže, ovdje mi nalazimo u Ivanu 19. poglavlje, 39. stih, da pogreba Isusa, da su Marija i one uzeli Smirnu i pomazale ga s njime. Odnosno, da ga pomažu s njim. Ono što ovdje vidimo, da je Josip i Nikodem su uzeli Isusovo tijelo, mrtvo tijelo, i pomazali ga Smirnu. I umjesto da, ali tako smrdi po trulosti, Biblija kaže da je Bog obećao da njegovo tijelo neće ugledati trulosti, ono je mirisalo po Smirni. I ako hoćete naš život i naše opravdanje, naše umiranje sebi, naše ostavljanje stvari svijeta, umjesto da smrdimo po mrtvim stvarima svijeta, porocima svijeta, zadovoljstvima svijeta, mi mirišemo Smirnu. Kaže, Pavao kaže, ja umirem svakodnevno. Kaže, ako je Pavao morao umrijeti svakodnevno, koliko više moram ja, da bi ostao mrtan cijelo vrijeme, ako je Pavao morao umirati svakodnevno da ostane s Bogom. Kaže, i tako svi mi moramo to učiniti i jednostavno umrijeti sebe. Kaže, postoje samo dva načina za bilo šta. Kaže, to je ili ispravan način ili pogrešan način, a to je ili vaš način ili Božji način. Kaže, i ne možete biti na svom putu ili po vašemu i po Božjem u isto vrijeme. Vi morate zaboraviti svoj način da bi došli na Božji. Ili svoj put da bi išli Božjem putem. Znači, prorok kaže i Pavao kaže, moramo umjeti sebi. Drugim riječima kaže, morate donijeti smirno. Kaže, mi imamo smirno. Kao što su mudraci donijeli smirno, moramo i mi donijeti smirno. Moramo donijeti ovo da zaboravimo svoj način i da idemo po Božjem načinu. Kaže, dok ste vi na svom putu, vi niste ili vi ste dalje ili maknuli ste se sa njegovog puta, zaboravite svoj put, zaboravite svoje misli, zaboravite sve i jednostavno se oslonite na jednu stvar, a to je, tako kaže Gospod. Korinčanima 15 kaže, dan za danom umire. Kaže, moramo umjeti sebi iz razloga ili s razlogom, s ciljem da bi bili nanovo rođeni. U Ivanu 3, kad je Isus Nikodemu govorio, kaže, ako se tko ponovno ne rodi, ne može vidjeti kraljestvo Božje. Da bi se netko ponovno rodio, mora stari čovjek umrijeti. Kaže, ako se tko ponovno ne rodi vodom i Duhom Svetim, ne može ući u kraljestvo Božje. Vodom je krštenje, Duhom Svetim je primanje Duha Svetoga. Tako. I zapravo, kad se čovjek krsti, mi simbolično sahranjujemo starog čovjeka. Tako, to je proces opravdanja. Mi tog starog čovjeka simbolično smo pokopali i sad je trenutak da ga namažemo smirno. Da umjesto da smrdi po stvarima svijeta, da miriše po tom skupocjenom začinu, po toj smirni. I još par komentara. Kaže, ako me želite vidjeti, kad prvo komentira ovaj stih, kaže, vi morate umrijeti sebi i onda ćete donijeti novi život. Kaže, vi nikada nećete vidjeti njega tako što ćete se pridružiti crkvi ili po nekoj knjizi sa pravilima koje morate držati ili nekom crkvenom vjerovanju koje morate služiti. Vi ćete vidjeti njega kad umrete. Sad neko možda misli kad umremo u životu. Ne, nego kad umremo starom načinu života. Kad vi dođete na Golgotu i kad se razapeti sebi, onda ćete vidjeti Isusa. Kaže, naći ćete Isusa na križu kad ste razapeti sa njim. Zato kaže, s Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Kaže u Galačanima Pavao. Drugim riječima Pavao kaže, s Kristom sam razapet i kao što je on bio namazan smirnom, nije smrdio po stvarima, po truleži, jel tako, nego je mirisao na smirnu. I ja kad budem razapet s Kristom, ja neću smrditi po truleži ovog svijeta, nego ću mirisati po smirni, po tom novom životu. Ajde da pogledamo naš tamjan onda. Kaže, tamjan je miris ili parfem. Kaže, to je ono što je on bio. On je bio okrunjeni kralj, kao mio miris, da tko god udahne njegovu aromu i njegovu dobrotu, da stoji u njegovoj prisutnosti i da sam smrad cigareta i viskija i svega umre i ostane dalje. Kaže, znači Isus je bio i tamjan. Oni su mu donijeli tamjan zato što je tamjan govorio o služenju, o službi i govorili su o tom mio mirisu njegovog života, njegovog služenja. I kaže, da dođete u njegovu aromu, u prisutnost ili u udobnost njegovog duha, on je ruža šaronska, on je ljiljan iz doline, on je jutarnja zvezda, on je taj ugodni miomiris koji oduzima sam moj grijeh i iscjeljuje sve moje bolesti. Taj ugodan miomiris, oni su mu donijeli tamjan, kaže prorok. Znači, zašto Biblija Isusa uspoređuje sa ovim biljkama, znači, kao što je ruža šaronska ili ljiljan iz doline? Zato što su to biljke koje imaju najljepši miris. I prisutnost Duha Svetoga, znači, je nešto kao miris. Miris je nešto što ne možete vidjeti, ali tako? Ne možete opipati. Ne možete ga okusiti, ništa. Ali, tako? Ne, ali postoji neko čulo koje je onako posjeća na taj duhovno čulo koje mi imamo. Dođete na službu, čujete neku dobru pjesmu. I kao da je nešto zamirisalo vaše duše. Tako, ne možete vidjeti da je Krist sjedio ovdje, ne vidite ognjene stupnje. Ali kao da osjetite neki ugodan miris, ne na vašem nosu, nego u vašoj duši. I on je taj miris. Tako. I ono što prvo kaže, ajde da naši životi budu takav miris. Da ljudi kad dođu među nas, da im nešto zamiriše u duši. Tako. Ovdje je nešto ugodno. Ovdje je nešto privlačno. Tako. I vidite koliko svijet danas troši sredstava na mirise, na parfeme. Evo, dobro, ja nemam neki izraženi njuh, što je možda i sreća, jer u svijetu većinu stvari smrde nego, češće nego mirišu. Ali vidite da Sotona zna da je miris otvara vrata. Al tako. Da miris, al tako, uvijek se dečke, cure, mladi pogotovo se namirišu, zato znaju da je to nešto što pomaže, al tako, nešto otvara vrata, nešto ako ti se ne sviđa, ali lijepo miriši, više će ti se sviđati, al tako. I ono što pogledamo tu duhovnu aplikaciju, duhovnu primjenu toga, vidimo da Isus bio jedan mio miris. On možda nije mirisao po parfemu, nije sigurno, al tako. Hodaju po Judeji, po suncu, po prašini, al tako, po cestama po kojem hodaju i ovce. Al tako, mnoge mu nisu bile oprane često kad je bio pozivan u goste i tako dalje. Imalo je to neki miris. Ali bilo je nešto u njegovom životu što je mirisalo. Nešto što je mirisalo dušama. Nešto. I kaže prvo, ajde da mi živimo takav život, da budemo mi u miris u ovom svijetu, gdje sve smrdi. I ovaj svijet smrdi. Znači, ovaj svijet smrdi ako gdje god da se okrenete. Kanalizacije, nečisto i tako dalje. Sve što, hrana koju jedemo za pola sata smrdiš, ali tako. Sve smrdi u svijetu. I prirodno i duhovno još više. Ali da nešto bude mirisno u ovom svijetu, da to bude naš kršćanski život, da ljudi vide da postoji neki tamjan koji mi prinosimo na taj način Bogu. Kaže, ovaj njegov veliki, divni život koji je naš Gospod živio, kaže, on nije mogao postati taj parfem ili taj miomiris dok nije bio zgnječen, zdrobljen, pljuvan i istisnut, kaže, istisnut njegov život iz njega na Golgoti. To je ono što je načinilo pomazanje za nas. Ima ona pjesma, kaže, kao ruža zgažena na tlu, tako. Kaže, tamjan je prinošenje za službu Jahve. Evo jedno što je jako zanimljivo, što nisam vidio da prorok to nije rekao. U istoj ovoj propovedi Božji darovi uvijek nađu svoje mjesto. Kaže, u Levičanima 2.2 i Levičanima 16.6 do 15 mi nalazimo da u tom redoslijedu svećenstva, kaže, da bi napravili žrtvu Jahvi, oni su morali prinijeti žrtvu, ali ona je morala biti izmješana sa tamjanom. I ako pogledate, svaki put kad vidite žrtve da se prinose, Bog je uvijek tražio da žrtva bude pomješana sa tamjanom. Evo, odmah da pročitam. Recimo, u Levičanima 2.1 kaže, ako tko želi prinijeti Jahvu žrtvu prinosnicu, neka njegov dar bude od najboljeg brašna, neka ga polije uljen i nanj stavi tamjan. Onda u 16. poglavlju kaže, potom neka uzme kadionik pun užarena uglavlja sa žrtvenika ispred Jahve i dvije pune pregršti miomirisnog tamjana u prah smrdljenog. Neka to unese iza zavjese. Sad neka stavi tamjan na vatru pred Jahvom da oblako tamjana zastre pomirilište, što je na svjedočanstvu, tako neće poginuti. I ono što nas tu prorok uči i pokazuje da je Bog tražio tamjan da se miješa sa žrtvom. I onda kaže ovako, kaže, jer, za žrtvu kaže, bila je prihvatljiva Jahvi, ako je bila pomazana sa tamjanom. Što znači da je bila za službu Jahvi i Bogu. postoje mnoge žrtve koje nisu pomazane satanima i Bogu nisu prihvatljive. Mnogi ljudi služe Bogu ili se trude služi Bogu, ali u tome nema tamjana. Znači, nema posvećenog života. Vi ćete naći jako puno ljudi koji, ne znam, na koljenima pješače na trsat, ali tako, i pokušavaju neke pokore raditi da služi Bogu na ovaj ili na onaj način. Ali život koji oni žive je bez i malo tamjana. Znači, oni žive svjetovno, nema ni malo svetosti u njihovom životu, nema nikakvog miomirisa. Znači, oni žive kao svijet, oblače se kao svijet, gledaju istu televiziju kao svijet, slušaju istu muziku kao svijet, pričaju isto kao svijet, ali pokušavaju biti religiozni i Bogu prinijeti žrtvu. Ono što prorok je ovdje što vidimo kaže, žrtva je bila Bogu prihvatljiva, a samo ako u njoj je bilo tamjena. I kad god je trebalo prinijeti žrtvu, prinosnicu ili od brašna ili neku, Bog je tražio tamjena. I znači, da bi Bog prihvatio naše žrtve, moramo ih izmiješati sa tamjenom. Mora biti tog miomirisnog života, mora biti te posvećenosti. Bog ne može prihvatiti žrtvu bez, ako nije od posvećenog života. Zato postoji onaj stih koji kaže, poslušnost mi je draža od bilo koje žrtve. Zapravo kaže, tamjan mi je draži od žrtve, ali tako? Jer žrtva bez tamjana nije prihvatljiva. Znači, ako želimo Bogu prinijeti nekakvu žrtvu, Bog će zahtijevati da iza toga stoji posvećen život. Da naš život miriše po tamjanu. Kaže, ako bi mogli samo prepoznati to i prepoznati naše živote, da vidite, kaže, naši životi bi trebali biti kao životi Jahvinih slugi, to je što tamjan znači. I to je ono što je činilo njega Jahvinim slugom. Kaže, naši životi bi trebali biti prepoznati kao životi Jahvinih slugi i to je ono što tamjan znači. Da li smo mi služimo Bogu, da li naši životi govore da smo mi Božje sluge, da li naši životi su posvećeni, da li oni miriše po tamjanu. To je ono što pokazuje da je to zaista, onda naša žrtva može biti prihvaćena Bogu. I ovaj stih je, i ovaj citat je, gdje to još jasnije prvo kaže, kaže, mi smo bili oprani i pripremljeni, on nas je pripremio svojom krvlju kao ugodan miomiris i kaže, mirišemo sa posvećenjem koje tjera smrad svijeta dalje. Kaže, mi mirišemo sa posvećenjem. I to je ono što tjera smrad svijeta dalje. To je ono što uklanja smrad svijeta ili želje za svijetom. Tako kaže prorok u propovjedi, najgori čovjek kojeg ja znam, 62. godine. Znači, naš život je naš parfem. Naš život je naš tamjen. I ono što smo mogli reći, opravdanje koje je naša smirna. Posvećenje je naš tamjen. Kaže Pavao, kad o tome komentira, kaže, jer mi smo Kristov ugodan miris Bogu. Kaže u 2. Korinčanima 2. Kaže, ali hvala Bogu koji nam svakda daje pobjedu u Kristu Isusu i po nama javlja miris svoje spoznaje. Ili miris poznanja svojega. Kaže, Bog javlja ili objavljuje ljudima miris svoje spoznaje po nama. Kaže, vi ste njegov miris. Ili njegovo otkrivenje ili spoznaja miriše po vama. Na svakom mjestu. Jer mi smo Kristov ugodan miris Bogu, kaže. I među onima koji se spasavaju i onima koji ginu. Ako pogledamo i vidimo, znači, kaže, Božje otkrivenje, Božja spoznaja ima miris. I to smo mi. Kaže, mi smo Kristov miris ili ugodan miris Bogu. Životi koji mi živimo su ono, govore o tome koliko mi mirišemo. Koliko naš život, koliko u našem životu ima tamjena. I onda kad možda par citata još o tome, kaže, ugodan mi miris su bile molitve ljudi na oltaru i kaže, i krv je išla gore dok su se oni molile pod prolivenom krvlju. I danas, kaže, kad se žrtva je bila spaljena po Svetom Duhu, kad oni uzmu, kaže, svoju žrtvu krvi Isusa Krista i bace sebe na oltar i prekriju se krvlju i Duh Sveti dođe da uhvati to, onda to šalje taj ugodan miris Bogu koji donosi vas u njegovu prisutnost ili tu šekajna prisutnost ili prisutnost Božju i to je jedino mjesto za zajedništvo. I kad se Bog spuštao u šator sastanka, on je tražio da na tom šatoru sastanka, na onom malom oltaru koji je bio između svetinje i svetinje na svetinjama, da se prinosi kata. I ono što je bilo najbliže svetinje na svetinjama je bio tamjan koji je gorio. Znači, to je bilo ono što je dijelilo ili most između svetinje i svetinje i svetinje na svetinjama, bio je taj oltar na kojem je gorio tamjan. I najbliže što mi možemo doći u Božju prisutnost je naše posvećenje. To je ono što ljudi najbliže mogu osjetiti Božju prisutnost dok ih Bog ne dovede k sebi. Tako. Ono što ljudi mogu osjetiti je taj miris tamjana koji gori u našem životu. Kaže, i vjerom ovog jutra mi polažemo naše duše na oltare i spaljujemo svaki dio svijeta koji je u nama, Gospode, neka bi miris došao sa žrtve, Gospode, i neka bi taj ugodan mio miris bio u tvojim nosnicama. Jako je zanimljivo i jako je važno primijetiti da je Bog tražio da u šatoru sastanka njemu stalno nešto miriše. Znači, to je bila žrtva koja nije smjela prestati. On je tražio da ta žrtva stalno miriše. One druge žrtve, jel tako, koje su se prinosile za grijehe i tako dalje, to su bile žrtve koje su se prinosile po potrebi. Kad bi čovjek pogriješio, on bi došao i prineo žrtvu. Ali bila je jedna žrtva koja je trebala stalno trajati. A to je bila žrtva na kojoj je gorio tamjan. To je bilo taj miris koji on zahtijevao da miriše od tamo. I to je ono što je u našem životu, što Bog traži i kaže, ok, kad pogriješite, donesi mi žrtvu, prinesi janje, jel tako. Ali ono što cijelo vrijeme hoću da gori, je hoću da gori tamjan. Hoću da tamjan miriše cijelo vrijeme. Hoću da vaš posvećen život miriše meni cijelo vrijeme. I kad budete nosili žrtvu za vaše grijehe, pomiješajte i to sa tamjanom. Znači, ono što Bog traži, traži posvećen život. I kad vidimo, ti mudraci su donijeli ta tri dara i mi ih možemo donijeti. I mi ih donosimo. Odnosno, trebali bi ih donijeti. Smirna je taj dar koji mi donosimo kad umiremo sebi. I tamjan je nešto što konstantno gori. Ta ugodan, posvećeni život koji Bog traži da bude stalno u njegove prisutnosti. Kaže, podari Bože, kaže, mi ne polažemo dolje da spalimo janje, nego mi polažemo dolje sebe kao griješnike da budemo spaljeni kao griješnici i da budemo promijenjeni u janje u novom životu. Kaže, prorok, znači, mi na našu žrtvu ne donosimo janje. Mi donosimo sebe da bi bili spaljeni kao griješnici i da bi došli novim životom i da bi postali to janje. Zapravo možemo reći, u Novom Zavjetu janje živi nakon žrtve. Griješnik ostane na oltaru. U Starom Zavjetu je nedužno janje umrlo, a griješnik je nastavio živjeti. Tako i dalje griješi. U Novom Zavjetu griješnik umre na oltaru. I griješnik više ne žive. Ja ne žive. I zato je Pavao mogao reći, ne živim više ja. Kaže, ja sam svog griješnika spalio na oltaru. Ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Ja ne živi. I to je jako zanimljivo, znači da je u Starom Zavjetu griješnik preživio. U Novom Zavjetu je ja ne preživio. Krist je preživio, on živi u nama. Ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Prvo kaže, mi ne spaljujemo janje, nego spaljujemo sebe kao griješnika, da budemo spaljeni kao griješnici i promijenjeni u janje u novi život. I nakon novozavjetne žrtve, sa oltara ili od oltara, odlazi janje. Odlazi vjernik kao janje, sa janjećom prirodom, a griješnik je spaljen. Zato je onda ono što oni darovi koje mi možemo donijeti. To je onda tamjan, to je onda smirnost. To je onda ono što Bogu miriše. Više nema smrada grijeha, nego mirišemo po smirni tamjan. Kaže, i želim ti sa svojim, ja želim tebi, Gospode, sa svojim suzama oprati tvoje noge
sa svojim svjedočanstvom da dam ugodan mio miris tebi i želim reći svijetu da te volim. Kaže prorok. Znači, ajde da moje svjedočanstvo, ajde da moj život bude taj mio miris. Kad vi imate tu ženu koja je došla k Isusu kao prostitutka, ali tako, nije ona otišla kao prostitutka. Ona je žrtvovala, tamo je na tom oltaru, ali tako, bila spaljena prostitutka. Otišla je janje. Otišla je ta ista osoba sa janjićom prirodom. Na novorođena osoba, ali tako. A griješnik je zgorio na oltaru. I to je ono kako bi trebalo biti. Tako. Krist je bio to janje koje je uzeo naše grijehe i onda janje ustalo sa tog oltara i mi vidimo grijehe na oltaru, a janje da odlazi. Vidimo janje uskrsnuću, vidimo janje s desna Bogu, jel tako? Vidimo janje da je preživjelo tu žrtvu. Janje da u našem životu janje preživi, a da griješnik nastrada na tom oltaru. Kaže ovako, Mi volimo našu naciju, zasigurno volimo, ali to nam skrši naša srca kad vidimo izopačenost koja je danas i to je užasno, taj smrad koji dolazi do Božjih nosnica i kakvo je stanje. Onda kaže, on ne može tolerirati grijeh, to je zlo i strašan smrad u njegovim nosnicama. Grijeh je smrad u Božjim nosnicama. I na ovom mjestu je jedan od opisa gdje prorok kaže to na ovaj način, kaže ovako, žene, vi tvrdite da imate krštenje Duhom Svetim, a nemate smjelosti da pustite da vam kosa raste. Nosite kratke hlače i nosite hlače i te stvari, a Biblija kaže da žena koja to hoće, koja hoće stavljati odjeću koja pripada muškarcu, da je to gadost kod Boga, to je prljavština, prljavo, kao stara smrdljiva, kao stari smrdljivi WC negdje. Znači, mi bi to rekli, pa Bog, danas ljudi kažu, pa Bog gleda srce, ne gleda što ja nosim, ne gleda što ja radim, Bog je milosti, Bog je dobar. A prorok kaže, to je smrad u Božjim nosnicama koji smrdi kao stari smrdljivi WC. Znači, ono, ili ovdje što kaže, Bog ne može tolerirati grijeh, to je smrad i strašan smrad u njegovim nosnicama. I kad mi razmišljamo, vi znate kad bili ste puno puta u nekim situacijama gdje je nešto je užasno smrdilo i ne možete to tolerirati. Ako ostanete još sekundu, ispovraćat ćete. I ovaj svijet počinje toliko smrditi da sa svojim nemoralom, nepoštenjem, licemjerjem, nasiljem, lažnim, sve je lažno, sve je fake, tako kako kažem. Lažne, fake news, fake, sve, lažne vijesti, lažni novac, sve je lažno. Imamo i lažnu valutu sad, jel tako, sve je lažno. Negdje se pojavio neki tekst, ne znam, najveći iznajmljivač na svijetu, ne znam koji je nekretnina, nije vlasnik ni jedne nekretnine. Najveća taksi kompanija nema ni jedno auto, Uber, ali tako. Tako, živimo u svijetu, najveći, i onda tako su naveli, najveći trgovina nema ni jedan proizvod, eBay. Tako, nisu vlasnik ni jednog proizvoda. I onda došli smo u svijetu da najveća crkva nema Boga, ali tako. Sve je fake, sve je lažno. Najveća banka nema novca. Nego samo nula jedinica, nema pokrića, tako. Najveći svetac, najveći antikrist. O tako, u svijetu. I došli smo do takvo vrijeme, u takvom svijetu mi živimo da Bogu sve smrdi. Baš živimo u svijetu koji, gdje je sve lažno, gdje je sve trulo. I gdje je sve smrdi. I prvo kaže, Bog ne može tolerirati grijeh. To smrdi kao jedan stari smrdljivi WC negdje. I onda kaže, to je smrad ili prljaština u Božjim nosnicama. Kaže, i kad vi pokušavate se moliti ili prinijeti molitvu u takvoj nekoj stvari, Bog to odbacuje i odguruje to. Znači, i onda takvi ljudi ili u takvom stanju ljudi pokušavaju primiti molitvu, a Bog ne može primiti molitvu, ne može primiti žrtvu ako nema tamjena. Ako ne miriše. Ako ne miriše po posvećenom životu. Živimo u vrijeme gdje sve smrdi. Jedino nešto malo, male oaze koje mirišu su ljudi koji žive posvećenim životom. I Bog jedino njihove žrtve može primiti. I može primiti samo jedino njihove molitve. I kad prinosite svoju žrtvu, prinesite je stamljena. Zato Isus u molitvi kaže da ako nešto ne valja, da Bože oprosti nam naše duge kao što mi opraštamo dužnicima našim. Ako ima nešto da smrdi, daj da uklonim. Želim te prinijeti ovu molitvu samo stamljeno. Samo s posvećenim životom. Kaže, naši religiozni programi zasigurno su postali smrad u Božjim nosnicama. I on je rekao, kaže, vaše svetkovine Bog je odbacio. Mi nalazimo da je Bog tražio žrtve. A onda su te iste žrtve koje su oni činili na način na koji je Bog tražio, postale smrad. Bog ih je tražio kao mio miris, a oni su ga pretvorili u smrad. Zato što nije više bilo iskrenosti u tome što su radili. Zato što su od toga napravili tradiciju, zato što su od toga napravili nešto što je izgubilo sadržaj. Kaže, vaše svetkovine, Bog ih je odbacio i one su postale smrad u njegovim nosnicama. Kaže, svetkovina koju je Bog odredio njima, te mlađake i subote i prinosnice za grijeh, kaže i tako dalje, Bog je dao Izraelu, a oni su od toga napravili tradiciju. To je opasnost da mi od onoga što mi radimo napravimo tradiciju. Ako napravimo tradiciju od dolaska u crkvu, tradiciju od toga da smo mi smo tradicionalno vjernici poroke, ili smo napravili smo tradiciju od toga da smo kršćani, tradiciju, onda će naše žrtve postati neprihvatljive Bogu. Znači ono što bi trebali i ono što uvijek trebamo, pazi da budemo iskreni. Da ostanemo, da ne izgubimo sadržaj. Da ne odemo u formu. Znači ovim žrtvama ništa nije nedostajalo. Sve su bile napravljene kako je Bog tražio, samo nije bila iskrenost. Samo smo preko volje, formalno, išli smo to odraditi. I ako mi odrađujemo kršćanstvo, onda takva žrtva nije prihvatljiva Bogu. Žrtva u kojoj mi odrađujemo to da, ne znam, živim kršćanskim životom, idem u crkvu, molim se ili šta god, ja to odrađujem, to ne može mirisati Bogu. Mora biti iskren. Kaže ovako, i nakon nekog vremena, te stvari su im postale tradicije. Bila je to ista vrsta životinje, kaže, ali netko bi možda rekao, a znaš, evo sad je mlađak, vjerojatno bi trebao prinijeti žrtvu. I on je otišao dalje i kaže, prvi čovjek na kojeg bi naišao i nije bilo iskrenosti u tome. Kaže, kad je on to učinio, Jahve je rekao, ta stvar mi je postala smrad u nosnicama. Da kaže ovako, budi oprezan Pentekost. Vaše žrtve i vaše veselje je postalo smrad u nosnicama Jahve, više se u to ne ulazi sa dubinom iskrenosti. Znači, kaže, vaše žrtve i vaše veselje je postalo smrad u njegovim nosnicama, više se u to ne ulazi sa dubinom iskrenosti. Kaže, mi moramo doći smrtno iskreno. Kaže, ne samo da se smijemo ili da se veselimo ili da se skupljamo okolo. Moramo doći duboko, iskreno kad riječi obećanja. Moramo se uhvatiti oltara i moramo ostati tamo dok se nešto ne dogodi, dok mi potpuno ne umremo. Kaže, i onda, odnosno dok mi ne napravimo investiciju u kraljevstvo Božje i Isusa Krista, kaže, možemo biti fundamentalni, ali moramo doći pod iskrenost. I onda vidimo da Bog je tražio žrtvu i tražio je da bude prinesena sa tamjanom, ali tražio je da bude prinesena iskreno. Tražio je da ne bude odrađivanje. Tražio je da ne bude tradicija. Bogu tradicija smrti. Znači, nije bilo ništa loše u žrtvi. Napravljena je na ispravan način. Donesena je ispravna životinja. Bili su ispravni ljudi koji su je donijeli. Možda su živjeli ispravnim životima, ali su to napravili formalno. Napravili su to tradicionalno, napravili su to da samo odrade to. I Bog to nije prihvatio. Bog ne prihvaća žrtve koje se odrađuju. Bog prihvaća, i zato prorok kaže, budite opresni Pentekoste, kaže, vaše žrtve i vaše proslavljanje je postao smrad u njegovim nosnicama, jer se ne ulazi u dubini iskrenosti. Zato što vidite, kod ovih ljudi, koji su ovih mudraca, koji su nosili Isusu ove darove, oni su bili iskreni. Da nisu, oni bi se nakon 2 mjeseca, 3 okrenuli i vratili. Nakon 6 mjeseci, nakon prve zime, opako, ili nakon prve veće kiše, ili nakon prve neprospavane noći, ili nakon što su pregladnjeli 2 dana, ili prvi problem, oni bi se vratili. Ali bilo je nešto što ih je držalo iskrenima dok nisu došli do svoje destinacije. I ono što mi želimo, da mi imamo isto svjedočanstvo kao one. Da mi donesemo svoju smirnu, da mi donesemo svoj tamjan i da mi postanemo cijelo vrijeme iskreni dok to nosimo. Cijelo vrijeme su iskreno to nosili i onda je Bog to prihvatio. I zadnje, to već znate šta je naše zlato. Kad prinesete smirnu, kad prinesete tamjan, odnosno kad dođe opravdanje pa posvećenje, na kraju dolazi krštenje Duhom Svetim. Naše zlato je naše krštenje Duhom Svetim. Kaže prorok ovako u crkvenim dobima, ali postoji Božje zlato. Kaže da prokušanost vaše vjere je mnogo dragocjenije od propadljivog zlata. Božje zlato je karakter poput Kristovog proizveden u užarenoj peći patnje. To je prava vrsta zlata. Znači, mi možemo donijeti svoje zlato. A to će biti karakter poput Kristova. I tu mi većinom, ako neko komentira, će reći karakter poput Kristovog je naše zlato. Ali ovaj dio je jednako važan. Proizveden u užarenoj peći patnje. Znači, ne možete proizvesti zlato na sobnoj temperaturi. I ne možete, Bog ne može u njegovom životu proizvesti zlato na svjetovnoj temperaturi, tako, na lagodnoj temperaturi. Gdje je sve ugodno, dakle, u blagoslovima, Bog te odbarsi, pa blagoslovima, sve je dobro, nema nikakvih problema. Djeca zdrava, djeca dobra u školi, svi 5, evo, odmah posao, dobar kuća, stan, auto, ne znam, zdravlje, ne može bolje, prijatelja ne možeš više, vjernika, dobra služba, dobra crkva, dobar pastor. Sve dobro. Nešto mora ne valjati. Možda pastor pa redom dalje. Znači, no, ne valja pastor, ne valja crkva, ne valja djeca, ne valja posao, ne valja financije, ne valja zlato, zdravlje, nešto ne valja. I onda kad vidite, kaže, Božje zlato je karakter poput Kristovog, proizveden u užarenoj peći patnje. I mi ga moramo donijeti Kristu. Znači, mi moramo donijeti svoje zlato. Ali on mora biti proizveden u užarenoj peći patnje. Znate li neku kršćanina koji nema probleme? Ne znam, bilo kakve. I kad se pitate zašto ti problemi? Pa zato što proizvodite zlato koje morate donijeti kralju. Znači, znate šta je smirna, znate šta je tamen. I zlato nije poklon. Zlato se proizvede u užarenoj peći patnje. To je prava vrsta zlata, kaže prorok. Znači, mi imamo svoje kušnje da bi proizveli svoje zlato, da bi ga donijeli svom kralju. A koju vrstu zlata crkva ima danas, kaže? Ima samo svjetovno zlato koje će propasti. Bogata je, samodopadna je, obilje je načinila glavnim kriterijem duhovnosti. Dokaz Božjeg blagoslova, ispravnosti, doktrine i tako dalje, sada se temelji na tome koliko je bogatih ljudi uključeno u nju. Kaže, i kupi od mene zlato vatrom iskušano i tada ćeš biti istinski bogat. kaže prorok ovako, poslušajte me, goli fizički smo došli na svijet, ali ga goli duhovno nećemo napustiti. O ne, ponijet ćemo nešto sa sobom, to što, kaže, to što, to je nešto, sve što možemo ponijeti sa sobom, ništa manje i ništa više. Kaže, stoga, dakle, što ćemo ponijeti sa sobom? Ponijet ćemo naš karakter. Brate, to je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Dakle, kakav ćeš karakter ponijeti sa sobom? Jer drugim riječima, kako ćeš zlato donijeti kralju? Da li ćeš mu donijeti smirnu, da li ćeš mu donijeti tamjan, i da li ćeš mu donijeti zlato? Da li ćeš mu donijeti opredanje? Da li ćeš mu donijeti smrt sebi, svojim ambicijama i stvarima svijeta? Da li ćeš mu donijeti posvećenje? Da li će tvoj život mirisat po tamjanu? Da li će mirisat po svetosti? I da li će u užarenoj peći patnje biti proizvedeno tvoje zlato koje ćeš donijeti kralju? Kaže, kakva ćeš karakter ponijeti sa sobom? Hoće li biti poput njegovog, čiji je karakter bio oblikovan trpljenjem u užarenoj peći patnje, ili će to biti mlitavost ovih beskarakternih laodicejskih ljudi? Jedan od najvećih izazova vremena u kojem mi živimo je mlitavost beskarakternih laodicejskih ljudi. S jedne strane imate zlato, proizvedeno u užarenoj peći patnje, koje mi onda donosimo kao poklon svom kralju, svom mesiji, do kojeg smo došli tako što smo pratili svoju zvijezdu. I s druge strane možemo biti mlitavi kao i ostali laodicejski ljudi. Zato Biblija kaže, kad oni pjevaju tamo, pjevaju oni pjesmu novu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i otkupio krvlju svojom za Boga ljude iz svakog plemena i jezika, puka i naroda. I učinio si ih Bogu našem kraljestvom i svećenicima. I kraljevat će na zemlji. Na kraju mi postajemo oni koji kraljuju. Tako. Na kraju postajemo oni koji imaju zlato. I završavam s ovim komentarom. Ajde da otvorimo u Esteru 2.12. Ajde, prije nego što otvorite, samo da iskomentiram. Znači, priča o Esteri je priča o ženi, jel tako, koja je prije nego što bi došla kralju, morala je biti uljepšavana. Estera 2.12. Kaže ovako, kad bi svakoj djevojci došao red da uđe kralju Ahasveru, nakon što je provela 12 mjeseci prema ženskom običaju, jer tako su se provodili dani njezina očišćenja, 6 mjeseci suljem od mirhe, odnosno prijevodje smirne, i 6 mjeseci s pomastima i drugim sredstvima za žensko čišćenje. Tada bi svaka djevojka došla kralju, kraljevi joj je dvor bilo dopušteno ponijeti sa sobom iz ženske kuće što god želi. Uvečer bi ulazila, a jutro bi se vraćala u drugu kuću za žene pod nadzor kraljevskog dvorskog upravitelja Šašgaza koji je čuvao priležnice. Znači ono što ovdje Biblija kaže i u ovoj priči o Esteri kaže da bi neko došao kralju, morao je proći neke tretmane. I ti tretmani u ovom slučaju su trajali otakvu godinu dana i 6 mjeseci je bio tretiran smirno. 6 mjeseci je bio u opravdanju. A kaže, a nakon sljedećih 6 mjeseci, kaže, balzamom i ostalim pomlastima, ovdje i u drugom kaže, 6 mjeseci mirisima i drugim stvarima za ljepotu žensku. 6 mjeseci sljedećih je bio neki miomiris, neki tamjan kojim je bila tretirana. I treća stvar, ako bi, ako bi to bilo dobro odrađeno, i ako bi je kralj izabrao, ona bi postala kraljica. Znači, nije mogla postati kraljica prije Smirne i Tamina. Znači, niko od nas ne može postati kralj. Kraljica. Ili kraljestvo i svećenstvo, ali tako. Ne može postati Kristova kraljica bez da prvo budemo tretirani neko vrijeme Smirnom, a neko vrijeme Bazanom i ostalim pomastima, ili Tamjanom, ili mirisima i drugim stvarima za žensku ljepotu. I ako to dvoje je dobro napravljeno, i ako smo odabrani, onda kralj uzima svoju kraljicu. I nakon toga je Estera dobila zlato. Ali prije toga imala je 6 mjeseci Smirne, gorčine, i 6 mjeseci Tamjana ili ovih drugih balzama i ostalih pomasti. I postala je kraljica. Bog isto ovu priču nama pokazuje da mi imamo svoje Smirno, imamo svoj Tamjan, imamo svoje zlato. I da mi možemo to donijeti kralju kao što su oni donijeli ili kao što je Estera donijela. I Bog nas uljepšava kroz opravdanje, kroz posvećenje, kroz krštenje Duhom Svetim kao te tri faze. I on očekuje da jednog dana mi dođemo pred svog kralja i da mu položimo to troje. I da mu ne položimo malo toga, nego sve toga što imamo. Ovi ljudi nisu ostavili, jel tako, ovi mudraci, malo ostavili kuće. Oni nisu ne znali da li će doći kući. Onima je bio cilj da nađu kralja. I oni su ostavili sve i uzeli sve da bi donijeli kralja. I nemojmo zaboraviti da mi imamo svoju Smirnu, Tamjan i zlato i da ih mi nosimo svom kralju. I završavam sa onim početnim citatom kojim smo otvorili kad kaže prorok i kažem nama danas, stvari koje vi donesete njemu pokazuju što vi mislite o njemu. Kaže, vjerujem to svim svojim srcem i svaku riječ, to ćete pokazati tako što ćete dati sve što imate. Kaže, ako vi stvarno vjerujete to sa svim svojim srcem, vi ćete dati sve što je u vama tome. I to će pokazati vama da vi zaista vjerujete poruku, da je vjerujete da je ona istina. I to je ono što će na kraju pokazati da ti ljudi su bili mudraci na kraju Novog Zavjeta. Da su neki ljudi na kraju Novog Zavjeta donijeli sve što imaju, donijeli svoje zlato, svoj tamjan, svoju Smirnu. Smirna je bila gorka, tamjan je, jel tako, bio miris njihovog posvećenog života i zlato je bilo proizvedeno u užarenoj peći kušnji, ali na kraju su imali nešto što će staviti pred kralja. Tako je Bog blagoslovi. Naš dragi Gospode i Bože, podsjetili smo se iz Tvoje riječi, dragi Bože, da prolazimo ovaj svoj životni put, da bi imali nešto što bi mogli staviti pred Tebe, kad dođemo, Gospode. Da bi mogli staviti svoju Smirnu, da bi mogli, Gospode, donijeti i reći, Bože, mi smo umrli sebi. Umrli smo svojim ambicijama, svojim putevima, svojim željama, stvarima svijeta, Gospode. Ostavili smo sve da živimo i služimo Tebi. Bože, i to za vrijeme našeg života na zemlji, naš tamjan je cijelo vrijeme gorio. Ta žrtva na tom malom oltaru sa tamjanom, Gospode, održavali smo je cijelo vrijeme da mirišemo posvećenim životom, da ljudi oko nas osjete, Gospode, da postoji nešto drugačije od ovog smrada svijeta u kojem živimo. Dragi Bože, i onda si nas proveo kroz mnoge kušnje, kroz užarenu peć, ti si, Gospode, u njoj rastopio i proizveo zlato koje smo mi donijeli tebi, Gospode, to je taj karakter u kušnjama, u teškoćama oblikovan. Dragi Bože, i da ti budeš zadovoljan i da ti prihvatiš te darove, mi te molimo u našem životu. I ako nekome nešto od toga nedostaje, da nam pomogneš, Gospode. Da nam pomogneš da mi skupimo svoju Smirnu, da skupimo svoj tamjan i da skupimo svoje zlato. Bože, jer kao što su oni mudraci bili prihvaćeni od tebe, i mi želimo biti tako prihvaćeni. Kao što su oni ostavili sve da bi našli tebe, prateći zvijezdu, Gospode, mi želimo ostaviti sve i naći tebe prateći ovu poruku koju si nam dao, Gospode, kao vodilju do tebe. Molimo te za to i zahvaljujemo te u ime Isusa Krista. Amen. I možda da pročitam ovaj kratki citat. Prvo kaže u jednoj propovjedi veliko sjajno svjetlo, kaže, daj im mir koji nadilazi svako razumijevanje, daj im savršeno zadovoljstvo da su sreli tebe i da su razgovarali s tobom i da su prinijeli tebi svoje živote rastrgane i slomljene, da ti sa svojim zlatom, tamjanom i smirnom možeš iscijeliti njih i načiniti ih ljudima, časnim posudama za tvoju slavu. Kaže prorok, Bog ima tamjan, smirno i zlato da iscijeli naše živote. Ima opravdanje, ima posvećenje, ima krštenje Duhom Svetim kojim će On iscijeliti naše živote i načiniti ih časnim posudama njemu na slavu. Podari to Bože. To je naša želja, da Bog uzme i to proizvede u našem životu i iscijeli naše živote na takav način. Možemo otpjevati pjesmu kao ruža zgažena na tlo, tako. samo da pročitam na tebi, nakon što je otvoren sedmi pečat, šta se desilo? Kaže, kad Jaganjac otvori sedmi pečat, nastao mut na nebo oko pola sata. I sljedeća rečenica kaže, i vidje sedmorice anđela što stoje pred Bogom, dadno je sedam trubalja ili truba. I drugi jedan anđelo pristupi sa zlatnim kadionicom, stane na žrtvenik i dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih sveti prinese na zlatni žrtvenik pred prestoljem. I vinu se dim kadni s molitvama sveti iz ruke anđelove pred lice Božje. Znači kad, vidite, kad je otvoren sedmi pečat, nakon toga bilo je puno kada. Bili su neki ljudi koji su imali posvećen život. I to je ono što se danas diže sa Božjeg prestolja, sa zemlje, ka Božjem prestolju. Diže se život, ovaj kad, odnosno posvećen život ljudi koji žive na zemlji za Krista. I neka bi bilo, kao što prorok kaže, neka bi mi prinijeli griješnika na oltar i neka bi tamo bilo tamjana i neka bi otišlo sa oltara janje. Neka bi naš život bio janjači život, naša priroda, priroda janjeca, neka bi tamo bio spaljen griješnik i neka bi miris te žrtve bio pod tamjanom. To je ono što će Bog prihvatiti. Neka Bog blagoslovi nas tamjan zlato i smirno gledamo malo drugačije.